Gepler Adatlyk radiosu ýa-da habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 4-nji martda turan ýeliň netijesinde Şabadyň 40 kilometr demir gadagynda ýerleşýän Göktepe şäherinde bir adam ýogaldy. Bu 40 ýaşly ýaşajynyň şemaldan sarsan üçögini berkitmäge tynançan wagtynda bolup geçdi. Geçen anda we Şabadda we Ahal vilayatynda dören tupan binalara hem awtolaglara depe ýetirdi. Adatlygyň Ahal vilayatyndaky habarçysynyň maglumatlaryna görä tupan zerarly 40 ýaşly adamyň yoğulmağına degişli ýagdaý Göktepe şäherindäki gazak owasy diýilýän ýerde ýüze çykypdyr.
Günnüýet güýçli ýel bolanyň Göktepe-niň beýlik sebitlerine bolşaýal gazak owasynyň köpeýine üçöklere ziýan ýetdi. Günortanyň şemalda merhumyň ýaşan jaýynyň üçögünden bir näçe şifir bölegi gopdy. Ol şifirin galan bölekleriniň uçma diýali we jaý ýagyş basmasyn diýip derrew üçögi berkitme kararyna geldi. Ýöne birden odorkusynyň has güýçli ikinji şemal başlandy. Ol adam durup bilmedi ve üçökten yıkılıp şikestlerden öldü.
Dip Göktepe şehrinin yaşayıcısı adatlığı gurrun verdi. Adırın efirde ağdalmazlığı şerti bilen gürlen bu adam üçökten yıkılan yaşayıcının vakanın bolun yerinde yoğulunduğunu etti. Adatlık radyosu çeşmelerinin hupsulluğu sebepli merhum bu arada şahsi maglumatları çav etmekten saklanyar emma sökvetteşlerimiz merhumun yedinde çağlarının ve ayalının kalındığını ettiler. Azatlygyň habarçylary 4-nji martda gündi 2 ýedek dören güýçli ýeliň Aşgabada we Ahal vilayatyna degenligini habar berdi.
Günortan başlanan şemal summar dukanynyň golaýnak bir näçe jaýyň üçögini ýumurdy. Bu Aşgabadyň merkezinde boldy. Ýel peselen badyna üçökler howlukmaş dikeldirip başlandy. Emma agşam şemal has güýçli bolup üçökleri ýykdy. Bir näçe etrapçada beýik binalaryň ýumurlan üçökleri howullarda goýulan awtolaglaryň üstüne düşdi.
Diýip paýtagtyň ýaşaýjy habarçymyza gürrüň berdi. Bu aralyk Aşgabatdaky habarçymyz tebigi betbagçylykdan iň köp ejir çeken sebitleriň paýtagtyň Göktepe we Büzmeýin etraplardygyny habar berdi.
Büzmeýinde we Göktepede şemal iň güýçli boldy. Tozun galyň çal diwar ýaly bolup geldi. Hiç zat görünmeýärdi we bu köp ýol hadiselerine sebäp boldy. Esas hanam yük awtolaglary köp helakçylyk uçurady. Büzmeýiniň we Göktepeniň hemme ýerine sypyrlan üçökleri görmek bolýar. Indi olar düzeltmäge howlug ýarlar. Büzmeýinde stadionyň üçögi jaýryldy. Adamlar bu gezek adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň gowy işleýänini aýtdylar. Polisiýa adamlary öýlerini alyp gidipdir.
Dip habarçymyz yerli ýaşaýjylara talgylanyp gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä ýel agaçlary we sütünleri ýykdy. Paýtagtda bir sütün polisiýanyň awtolugyna düşdi. Türkmenistanyň paýtagtynyň we Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary üçin tupan garaşylmadyk ýagdaý boldy. Hemişe kiýali türkmen häkimetleri ýetip gelýän tupan barada ýylata öňünden habar bermedi. Ondan öň Meteojurnal neşri 4-nji martda Aşgabatda we onuň töwereklerinde tupanyň döremeginiň çak edilýänligini habar berdi. Emma bu neşriň web-saýty beýleki garaşsyz habar beriş serişdeleri ýaly Türkmenistanda petiklenýär. Habarçylarymyzyň söýlerine görä tebigi betbagçylygyň netijesinde paýtagtyň köp etraplary we Ahal vilayaty bir näçe sagatlap elektrik togusuz, suwsuz we gazsyz galypdyr. 4 sagatdan soň elektrik togunyň we suwyň üpçünçüligi dikeldildi. Türkmenistanyň paýtagtynda we vilayatlarynda bolşaýaly güýçli şemal Libab vilayatynyň etraplaryna we Türkmenabat şäherine hem ýaramaz täsir ýetirdi. Adatlygyň Libabdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä 4-nji martda ýerden başlanan şemal has güýçlendi we gije sagat bir töwereге Türkmenabat şäheriniň käbir etrapçylarynda elektr energiýanyň öçmegine sebäp boldy. Bir näçe sagatdan ýagyn ýagyp ýel gowşady. Bu tebigi hadisanyň netijesinde Türkmenabatda ýollaryň uwrundaky çyralar we şäherde internet işlemedi.
Täze aeroporta baryan ýolun uwrundaky täze gurulýan köp gatly jaýlaryň daşyndaky haýatlar ýykylyp, ýolun uwrundaky uly bildirişler daýalandy. Türkmenabadyň günorta bölegünde ýerleşýän Azatlyk pasýolygyny kesip geçýän we aeroporta baryan şaý ýolunyň gyralaryny uly mukdarda gum basdy.
Dip habarçymyz 6-njy martda gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä tebigi hadisanyň ideýany 5-nji we 6-njy martda Türkmenabadyň arasçylyk gulluklarynyň işärleri 2 günläp ýolun gyralarynda üýşen gum depelerini arasaladylar. Habarçylar güýçli şemal zerarly howada dören tozunyň adamlaryň demalyşyny kynlaşdyranlygyny gürrüň berdiler. Türkmenistanyň ýaşaýjylary şeýle tebigi wakalaryň soňky döwürde qaytalan yanlygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri boljak tebigi betbagçylyklar barada ilata köplenç öňünden duýduruş bermeýärler we onuň netijelerini resmi taýdan agdamaýarlar. 2020-nji ýylyň aprelinde Libap we Mari vilayetlerinde güýçli tupan adam pidalaryna we ýüzlerçe ýaşaýyş çaýyň weýran bolmagyna sebäp bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary 2020-nji ýylyň 27-nji aprelinde bolan tebigi betbagçylyk derarly Libapda we Marda adyndan 35 adamyň ölenligini habar berdi. Beýleki çeşmeler pidalaryň sanynyň bir näçe ýüz adama ýetenligini habar berdi. Bu sebitler bir näçe hepdeläp elektrik toksuz we gazsyz galdy hem yerli ilat öýlerini täzeden gurmaly boldy. Türkmen häkimetleri diýen çekenlere kömek bermek bilede dursun hatda ýagdaýlary agdamady. Türkmenistanyň hökümeti şu gün kunaçenli şol harasatyň öýüdi ýa-da onlarça pidalary barada habar bermedi. Häkimetleriň hereketsizligi ýylatyň arasynda nägililik döretdi. Türkmen awadyň we beýleki şäherçeleriň ýaşajylary bir näçedek köçelere çykyp nägililik bildirdi. Mundan başga da bu Türkiýede we beýleki ýurtlarda türkmen migrantlarynyň arasynda raýat işçiliginiň döremeginiň sebäplerini birine öwrüldi.